crkva i internet. Od samog početka, od vremena ranog hrišćanstva, crkva je bila nosilac razvoja u oblasti komunikacije. Najpre je to bilo prepisivanje knjiga, kako bi se reč Božja i tumačenje svetih otaca širili među ljudima. Ta tehnika rada, ma koliko nama danas izgledala zastarjela, bila je vrhunac tehnologije svoga vremena. Za knjige je upotrebljavana na poseban način pripremljena koža pergament. Za knjige je upotrebljavana na poseban način pripremljena koža, pergament. Boje i ukrasi su bili od najboljih materijala, tako da nas i danas stari rukopisi zadivljuju svojom lepotom. Tada je crkvena izdavačka djelatnost, prepisivanje, služilo za bogoslužbene svrhe iz obrazovanja sveštenika. Novo vreme, novi običaj, kaže stara poslovica. Kada je Gutenberg štampao prvu Bibliju, digla se velika prašina. Govorilo se da će knjiga biti obesvešćena, ali to je bilo način da Sveto pismo stigne do velikog broja čitalaca. Štamparije nisu štampale samo bogoslužbene knjige, već i sve ostale, tako je, gledajući kroz istoriju, ima mnogo više štampanih knjiga čije sadržina ne može nikako nazvati dobrom i moralnom. Ali one prolaze, a Sveto pismo ostaje i navječe. Sve vremene Hristove reči, ko hoće neka ide za mnom, mogu se u potpunosti primijeniti njih na izdavaštvo. Ko hoće odabire dobre, dušokorisne knjige. A ko je odabrao drugačiji put, to je njegov slobodan izbor. Čovječanstvo napreduje neuporedivo brže u tehnologiji nego u duhovnosti. Tako je u naše vrijeme internet postao način komunikacije većeg dijela razvijenog čovječanstva. I na internetu su prisutni strašni sadržaji, ima tu svega i svačega, što pristojan čovjek ne može ni da pomisli. Ali ako se sjetimo Hristovih reči, tražit ćemo ono što nam prija, što nas oplemenjuje i ukazuje na pravi put. Dakle, ni jedna komunikacijona tehnologija samo po sebi nije loša. Dobar je ili način na koji se koristi. Tako je i sa internetom. Pre 10 godina su se mnogi čudili kada su čuli i vidjeli da u manastiru Dečani monasi koriste kompjutere, pripremaju knjige za štampu i koriste internet. Strašne godine su pokazale koliko je bilo mudro da su monasi ovladali tim tehnikama. Tako se istina o stradanju svetinja probijala u svet, ali i svetu pokazala koliko i kako je naše kulturno nasljeđe. Po nekim istraživanjima, danas svaki 6. stanovnik Europe koristi internet. Da li crkva može da se liši komunikacije na ovaj način? Da li treba da ostane po strani ili da pokuša i na ovaj način da približi, pomogne, uteši i nauči? Koliko je internet potreban, svedoči i to da sve naše eparhije i patrijaršija imaju svoje sajtove. Više niko ne postavlja pitanje da li crkva treba da koristi internet. Jedino pitanje je kako i na koji način treba koristiti ovaj način komunikacije. Pa ako hoćete i misionarenja, obrazovanja i širene reči Božje. Kako i na koji način se zaštititi od loših utjecaja? A zar nismo svi svakoga dana, čim uključimo televizor ili iziđemo u grad, izloženi isto tako pogubnim utjecajima? Šta radimo i kako se od njih štitimo? Hoćemo li zbog svega što, na primjer, na putu od kuće do crkve čovjek vidi kakvim je sve sablaznima izložen, prestati da odlazi u crkvu? Mislim da je ovako pitanje potpuno umjesno i kada se govori o internetu. Thank you. Facebook komentare. Dejan Bičanić. Crkva je uvijek bila najmodernija i najinovativnija. Monasi su uvijek bili vodeći kada je u pitanju usvajanje modernih tehnika i tehnologija, čak i stvaraoci istih. Tehnologije prerade mlijeka i alkohola su ponikle u manastirima. Internet, kao i svaka druga stvar na planeti, ima svoje dobre i loše strane. Obaveza crkve je da iskoristi internet na dobro, jer sve što postoji na ovoj planeti od Boga je i dato nam je na dobro. U svakom domaćinstvu imamo nož, neko se s njim seče namirnice, neko ljudske vratove. Isti je slučaj i sa internetom. Slaviša Pavlović. Naravno da crkva treba da bude moderna i da prati savremene tokove. Na internetu se može naći Sveto pismo, a obzirom da dolazi vrijeme online knjiga, crkva mora biti prisutna i širiti pouke. Ne treba bežati od interneta i savremenih načina komunikacije, jer kao što je Bog stvorio zemlju i sve što postoji, tako isto i dao mogućnost ljudima da razmišljaju i stvore internet. Jedino što ga treba iskoristiti na pravi način, a crkva treba da bude stožer napretka i naravno da na svakom mjestu širi riječ Božju. Biljana Anđela. Naravno da treba upotrijebiti sve vrste medije pa i internet za borbu za veru i očuvanje pravoslavnog hrišćanstva kao spoznaju istinu Boga. Nenad Badovinac. Crkva i internet, neodvojive institucije. U crkvi stanuje Bog, a na internetu sve više ljudi. Jovan Hrnjaković. Naš veliki otac Tade je lepo rekao da Bog nije stvorio zlo. Zlo je zloupotreba dobrog od strane razumnih bića. Mi znači možemo sve da koristimo za dobro, a to se odnosi i na internet. Oče Gavrilo, zanimljivu temu ste postavili, hvala vam. I za dečanske monahe sam ranije čuo, oni su prvenci u svemu ovome i dosta su radili za svetinju manastira Dečani u svetu. Kako znamo, otac Sava imaju nadimak na engleskom internet monah. Radomir Vučić. U ovom kontekstu meni na primjer zanimljiva edicija pravoslavnog stripa koju je pokrenula eparhija Vranjska. A jedan od autora edicije je i magistar Todor Mitrović sa Akademije Srpske pravoslavne crkve za umjetnost i konservaciju. Iako umjetnost stripa, čiji razvoj je vezan za postojanje modernih medija, postoji odavno, napokon se izdaje pravoslavni strip. Prednost kombinacije skraćenih rečenica i vizualnih predstava u stripu se koristi da bi se djeci predstavile na prijamčiv način hrišćanske teme. Pojava pravoslavnog stripa kod nas se dešava prilično kasno jer strip postoji već dugo. Na ovom primjeru se vidi da crkva prati razvoj modernih komunikacija i umjetničkih formi, ali se postavlja pitanje da li je preuzela zaista ulogu nosioca razvoja u punoj mjeri kao što je to bilo slučaj u stare vremena. Svetlana Ležajić. Stara Spajs je svetogorac je ljude, obzirom na njihov stav u životu, uporedio sa muvama i pčelama. I pitanje je šta ko od nas želi da sakuplja polen ili džubre? Mnoge knjige svetih otaca sam našla na internetu i hvala dragom Gospodu za to. Ali mnoge sestre iz crkve u koju ja idem smatraju da je internet poguban i da donosi samo zlo. Nisam željela da ih ubeđujem jer u svemu i da sve postoji dobro i zlo, a za što ćemo ga upotrebiti stvari odabira. Neka nas Gospod Bog sačuva od nas samih. Jovana Čonjić. Suvisno bi bilo da dodajem neki komentar na uvodni tekst jer je sve lijepo rečeno i objašnjeno. I suština je da se ne treba sablažnjavati već najnormalnije prihvatiti upliv crkve u moderne tehnologije. Nisu sve novotarije dobre, ali ovdje nije riječ o tome. O mijenjanju suštine, ona je ostala ista. Crkva jeste narod, a da bi narod bio u crkvi, treba ga pozvati. Kako? To je jedino evoluiralo vremenom, od usmenog poziva, pa preko telefona, a danas preko Facebooka, rock koncerata i drugih načina. Ali suština ostaje ista. Dragica Mamić. Kod komentara se na bilo koje vrste najbolje poče od vlastitog iskustva. U prilog tome mogu odgovorno reći da je moje početno nepovjerenje prema ovom vidu komunikacije vrlo brzo nestalo. I svakim danom sam sve više pristalica ovakvog vida komunikacije. Ali još više od toga, ogromne su mogućnosti obrazovanja. Po svojoj slobodnoj volji biramo ono što nas interesuje i bavimo se s tim. U nesagledivom moru informacije koje su dostupne svim postoji i one koje mogu odvesti u pogrešnu stranu, i to je osnovni razlog zbog čega je prisustvo naše crkve neophodno. Naš otac Gavrilo je očima velikog vizionara jasno prepoznao mogućnost koje nam se pruža i ulažu ogromne napore da uvijek, pa i sada kada se nalazimo na liječenju, svijetli na ovom virtualnom sabranju svjetlošću koja nam je neophodna kako bi bili spas našim nedoumicama i našem neznanju. Ovo nikako ne može biti zamjena za liturgijsko sabranje u parohijskim crkvama, ali je odlična priprema i pomoć da svi u stvari shvatimo koliko nam je potrebna vjera u vremenu u kojem živimo. Naša crkva uvijek zna kako da nam pomogne i pruži utjehu, a na nama je samo da to prepoznamo i odazovemo se, a sve opet po slobodnoj volji i razumu koji nam je podaren od Gospoda. Tomislav Lončar. Jednom prilikom sam s ocem Gavrilom razgovarao o prednostima i manama interneta. Uporedili smo to sa našom namjerom da odemo u grad da kupimo cipele. Tada prolazimo pored mnogo raznih izloga koje nam nude razne stvari, ali mi tražimo cipele i zanimaju nas samo ti izlozi. Dakle, odluka je na nama, a kao što je brat Dejan gore reče, svi mi u kuhinji imamo nož koji koristimo da narežemo hleb, ali isto tako taj nož može biti vrlo opasno oružje. Svako dobro od Gospoda. Milan Trkulja. Što znači da internet jeste bukvalno opasno oružje, međutim njime se sad služe naša braća kao i otac Gavrilo, kome vjerujem. Ako idete na neke sajtove koji nisu provjereni, nemojte sebi stvarati probleme, ovdje je diskusija dozvoljena. I otac Gavrilo postavlja teme baš kao i do sada, zato u pravom sam rukama. Mirjana Jovičić. Uvodni tekst koji je odabrao otac Gavrilo je divan i dovoljno poučan. Koga pročita, iako je do sad bio u nedoumici, više sigurno neće biti. Čantranje površnih, nerazumnih i tako dalje ne treba da vas sablažnjava. Smešići se nežno i blago, lako ćete im dati kratku pouku da je naša crkva po svemu dorasla za dijalog sa cijelim svetom, a po etičkom kodeksu i Božjim milošću u tom dijalogu nadmoćna. Blagodarimo ocu Gavrilu što nas poučava i skida ove aktualne teme sa dnevnog reda. Dušica Baralić. Ne trebamo se obazirati na svakakve gluposti koje smo izloženi. One su postojale oduvijek, samo mijenjaju vid postojanja. I postojat će do sudnjega dana. Trebamo sebe ispravljati, svojim primjerom ćemo dosta postići i za druge. Što se isključivo interneta tiče, meni ste to vi pokazali. Prvo svjetlo mjesto na internetu koje sam ja ugledala je bio sajt Manastira Lepavine i vaš misionarski rad. Evo, ja sam sa vašom grupom priključila pred 2 dana. Znamo da čim otvorimo Facebook se pokažu novosti i radnje naših prijatelja. Tako neki možda od njih, Božji promisli, se zainteresuju za ovu grupu i počne pregledavati svoj život. Slava Bogu. On želi da se svi ljudi spasu i nađe načina za to. Vladimir Srbljak. Internet može da bude veoma koristan i iskorišten kao veliki talenat od strane crkve za dušekorisni misionarski rad. Istina, na internetu se može svega i svašta naći, ali na njemu postoji more korisnih informacija iz sfere biznisa, nauke, zdravstva, školstva itd. Zašto onda i crkva ne bi pronašla svoje mjesto na internetu i ispunila zapovijest Božju o širanju evanđelja po cijelom svijetu? A na ljudima ostaje da biraju da li će iskoristiti internet duše korisno ili duše pogubno. Otac Gavrilo. Citat arhijepiskopa Belgorodskog i Staroskoljskog Jovana, predstavnika misionarskog odjeljenja Moskovske patrijaršije. 2006. godine pravoslavlje na internetu obilježava svoj jubilej. Pred 10 godina se pojavila prva pravoslavna stranica, sajt Nižegorodske eparhije Ruske pravoslavne crkve, koju je napravio svećenik Igor Čelincev, danas sekretar za štampu arhijepiskopa Nižegorodskog i Jarzamskog Georgija. Neosporno je da su najnovije tehnologije aktivno ušle u naš svakodnevni život i crkva kao živi organizam ne može da ne reaguje na vremenske tokove. Tim pre što su u tehničkom razvoju ljudske civilizacije razmišljali i oci apologeti ranog hrišćanstva. Naprimjer, crkveni istoričar Tertulijan je dostignuća tehničkog progresa smatrao grehom. Bogu nije ugodno to što on nije stvorio. Međutim, sveti Teofil Antiohijski je naprotiv bio na strani pronalazača. Crkva ne može da ignoriše ljudska interesovanja. I pošto svjetska mreža svakog dana povećava oblasti svog uticaja, treba naučiti koristiti je za svoje dobre namjere u delu hrišćanskog pronašanja blage vesti. O interaktivnoj delatnosti Ruske pravoslavne crkve s našim dopisnikom razgovara predstavnik misionarskog odjeljenja Moskovske patrijaršije, arhijepiskop Belgorodski i Staroskoljski Jovan. Vladiko, recite nam, molim vas, da li kompjuter i internet predstavljaju zlo? I kompjuter i internet su instrumenti koji se mogu usporediti sa skalpelom koji je dobar u rukama hirurga jer se u njih spasava ljudski život. A u rukama ubice i razbojnika predstavlja zlo jer donosi smrt. Tako se za internet može reći dosta toga korisnog. Postoji veliki broj sajtova na kojima se govori o vjeri, što veoma mnogo pomaže onima koji traže istinski put spasenja. U projektu nove koncepcije misionarske djelatnosti Ruske pravoslavne crkve se kaže da zbog izazova informacionog društva s burnim razvojem informacionih tehnologija, nastajanje nove informacione civilizacije i čak veštačkog virtualnog sveta, misija crkve treba da traži dozvoljene forme i metode rada u informacionom prostoru. Na koji način se internet može koristiti u misionarenju? Da li samo preko pravoslavnih sajtova? Čini mi se da perspektivni pravac rada može da postane razvoj učenja na daljinu iz predmeta osnove religije. Napravili smo mnogo sličnih programa, korištenjem kojih je moguće organizovati specijalne časopise iz pravoslavlja, i mi to aktivno koristimo u svojoj misiji. Recite nam, koji pravoslavni sajtovi vam se najviše sviđaju i zašto? To su sedmica.ru, pravoslavlje.ru, prosvetitelj. Oni su veoma profesionalno uređeni, posjeduju kvalitetan sadržaj i dobar interfejs. Vladiko, a da li odlazite i na nepravoslavne sajtove? Iz razloga što moramo da se bavimo problemima koji su povezani sa destruktivnim kultovima, pratimo rad veoma opasnih sajtova, na koje je bez ikakvog preuveličavanja strašno odlaziti, jer su na njima postavljena sva moguća satanska zaklinjanja i tome slične gadosti. Koji sajt je po vašem mišljenju najinteresantniji savremenom ruskom stanovniku? Sve zavisi od toga zbog čega on posećuje internet. Slava Bogu, pojavili su se sajtovi koji primoravaju čovjeka da se zamisli. I koliko su urađeni talentovano, onda se uz njihovu pomoć mogu rješavati ovi i oni problemi. Da li može da postoji sajt na kome bi svaka religija i konfesija imala svoju rubriku? Postojanje sličnih projekata je najlogičniji u obliku foruma. Mi aktivno koristimo sličnu praksu. Kada predstavnici raznih vjeroispovijesti razmatraju životne probleme, takav dijalog predstavnika raznih religija je veoma koristan. Da li je internet misionarenje efikasno u okviru čitave zemlje? Da li se on može aktivno koristiti u udaljenim delovima Rusije? I u Sibiru kao i na Dalekom istoku sve češće se sreću škole koje su uključene u svjetsku mrežu. On se može sresti i u seoskoj školi. Nerealno je misliti da su tamo ljudi izolovani od života. I pošto u državnom opšteobrazovnom standardu postoji predmet izučavanja osnova kompjuterskog programiranja, znači ni crkva ne treba da ignoriše savremene tehnologije, već da ih koristi u ciljeve ocrkvenjavanja našeg naroda. Vladiko, zbog čega je misionarskom odjeljenju Moskovske patrijaršije potreban sajt? Radi toga da bi analizirajući postavljena pitanja i samim tim otkrivanjem interesovanja našeg društva formirali prosvjetiteljske programe koje bi ljudima pomogli da pronađu Hrista. Naravno, radi ostvarenja takve misije, neophodan je profesionalni sajt koji odgovara zahtjevima savremene internet žurnalistike. Što je to pravoslavna žurnalistika i kakvo je njeno mjesto u propovedanju? To je sposobnost da se posredstvom reči talentovano prenose do čitaoca ova ili ona informacija, da se ljudima otkrije pravoslavlje u svom njegovom bogatstvu. To je stvaralaštvo koje upoznaje ljude sa osnovama naše vere. Pravoslavna žurnalistika predstavlja najaktivniju djelatnost. Tome čak što više doprinosi njena žurnalska raznolikost. Ona postaje efikasna onda kada kvalitetno i argumentovano odgovara na izazove sekularnog sveta i često agresivno nastojenog prema crkvi i društvu. U njenoj osnovi treba da leži rasvjetljavanje aktuelnih problema s tačke gledišta pravoslavne vere, kao i kritika antipravoslavnih pojava. Milan Trkulja. Prema tome, Bog je sve stvorio. Kao prvo stvorio ljudi koji tehniku dižu u napredak. Ta tehnika može biti dobra i loša. Dobra je kad se s njom spasi čovjekov život, a loša, ne bih o tome znate i sami kuda to vodi. Međutim, zovite prijatelja da posjete manastire i vi ih lagano uvodite u istoriju i sadašnjost crkve, kao i u budućnost. Na pravom smo putu sa ocom Gavrilom i neka nas njegova mudra ruka vodi dalje. Ona svakim danom sve više produhovi i obrazuje. Pokazuje nam naše blago. Sad su teška vremena za crkvu gdje treba štititi našu postojbinu Kosovo. Ali ne smemo da izgubimo i druge. Internet nas povezuje danas. Udaljeni smo hiljadama kilometara jedni od drugih. Ali ovako smo svi kao jedno i širite misionarenje na cijeloj teritoriji. Rekao sam, čeka nas puno posla. Oče, blagoslovite rad svih nas da istražujemo i istrajemo u vjeri i da kročimo ka pravom putu. Ne dajte da lutamo kao ovce i da nas vukovi kidaju. Povećati broj članova, slati pozivnice, svaku svome, da nas bude bar 10.000 i od toga bar 2.000 aktivnih. Svako dobro. Otac Gavrilo, pošto je današnja tema postavljena sa naslovom Internet, misija crkve, evo postavit ću još jedan tekst na ovu temu. Pravoslavni misionari osvajaju internet. Andrej Dučenko, sveštenik. Rezime 2005. godine. Glavni urednik kataloga Hrišćanstvo.ru Ivan Mazarenko je u svom izvještaju rezimirao 2005. godinu, primetivši određene tendencije u razvoju pravoslavnog interneta i skrenuo pažnju na neke probleme. U toku 2005. godine pravoslavni segment interneta na ruskom jeziku je dopunjen sa 600 novih sajtova. Pravoslavni sektor interneta, prema mišljenju izvještača, predstavlja zaseban deo interneta i po mnogim parametrima ne zaostaje u razvoju od cele ostale mreže. U katalogu Hrišćanstvo.ru prema saopštenju glavnog urednika, u današnje vrijeme su otvorene i popunjene linkovima na pravoslavne sajtove razne verzije na više od 35 svjetskih jezika, što daje mogućnost da se ocjeni broj sajtova na svjetskom pravoslavnom internetu. U današnje vrijeme, prema podacima izvještača, oko 45% pravoslavnih sajtova svjetskog interneta imaju verzije na ruskom jeziku. Tada kada broj projekata na engleskom jeziku ne prelazi 30% od ukupnog broja sajtova. Oko 6% pravoslavnih sajtova su na rumunskom jeziku, 4% na srpskom, a 3% na francuskom. Glavnim događajem u protekloj 2005. godini je proglašeno objedinjenje najposjećenijih pravoslavnih projekata, pravoslavni kalendar i pravoslavlje Ru. Protekla 2005. godina je također obeležena uspješnim učešćem pravoslavnih sajtova u opštoj ruskoj smotri pravoslavnih internet projekata, premija Runeta. Prvi put posle mnogo godina dva pravoslavna sajta su proglašena pobjednicima tog konkursa. Sajt Pravoslavlje i svet je zauzeo 7. mjesto prema narodnom glasanju, a zvanični sajt Valamskog manastira Valam Ru je nagrađen medaljom Blagodatno nebo u okviru specijalne nominacije Narodno priznanje. U toku protekle godine pravoslavni internet je popunjen sa još nekoliko novih interesantnih projekata, među kojima su sajtovi Patrijaršija Ru, otvorena je internet enciklopedija Drevo i elektronska verzija velikog projekta Pravoslavne enciklopedije. Izveštač je izdvojio tri glavna problema pravoslavnog interneta. To je prema njegovom mišljenju nizak tehnički nivo pravoslavnih sajtova, radoznali pristup prema sadržaju i odsustvo povratne informacije od strane čitalaca. Izgled svetskog specijaliste na pravoslavnim internet sredstvima misionarskog informisanja. Najinteresantnijim i praktično najkorisnijim nastupom na konferenciji se može smatrati izvještaj direktora sajta RIA Novosti, rian.ru, Natalije Loseve, koja nažalost nije mogla da prisustvuje konferenciji i njen izvještaj je pročitao drugi učesnik. Natalija Granadijevna se u svom izvještaju potrudila da predstavi pogled sa strane na pravoslavna internet sredstva masovnog informisanja. U daljem tekstu SMI, da ukaže na očigledne probleme i na pitanja koja se pojavljuju kod svetskog čitaoca pravoslavnih internet SMI-a. Ona je sva pravoslavna SMI podijelila na 4 kategorije: zvanična, opšte crkvena, eparhijska i slično, za ocrkovljene, orijentisane isključivo na sopstvenog čitaoca. Zatim za početnike i oni koji sumnjaju. I na kraju svetska SMI, redakcijska politika, čiji sadržaj je jednak poziciji lica koja donose odluke, koje mogu da se primene na pravoslavne. Posljednja kategorija sajtova može da postane jedan od mostića u svet ocrkovljenih ljudi sa one koje sumnjaju, traže se ili prosto žive ne znajući za veru i crkvu. Navedeni su također i glavni tipični problemi pravoslavnih internet izdanja. To su pre svega grube greške u logici sajta. Takve greške su prema mišljenju izvještača tipične za apsolutno sve pravoslavne sajtove koje je ona vidjela u posljednje vrijeme. Greške te vrste se ogledaju u neodgovarajućim ili intuitivno nerazumljivom rubrikom, u problemima sa dužinom, što se odražava na preopterećenost stranica, teškom i nefunkcionalnom dizajnu, u nedostatku mehanizma unakrsnih unutrašnjih linkova itd. Taj problem nije estetski, kako se to čini mnogima koji započinju sa internet projektima, već je problem u prilagodljivosti sajta za auditorijum i za neprekidno konforno prebivanje na njemu. Druga vrsta greška je povezana sa režiranjem glavne stranice sajta. Sajt koji želi da privuče pažnju auditorijuma treba da živi, da demonstrira svoje obnavljanje, dinamičnost, ravnomjeran raspored materijala, servisa, interaktivnih elemenata. Treći problem koji je aktualan za većinu sajtova, tri prethodno navedene kategorije, odsustvo normalnih radno sposobnih mehanizama poboljšavanja resursa. Prema realnoj primjedbi izvještača, veliki broj pravoslavnih sajtova, prvo, nije optimizovan prema istraživačkim alatima i katalozima, drugo, nije uključen u ekskluzivne promjene banera, linkova, tekstova. I treće, urednici i specijalisti prema dozvoli ako ona uopće postoji, ignorišu kao takav rad sa linkovima, sloganima i što je najvažnije, ono što se zove image reklama. Izveštač se posebno zaustavio na mogućim načinima poboljšanja pravoslavnih sredstava masovnog informisanja. Onaj koji pravi sajt u prvom redu treba da zna šta želi da čita i šta želi da zna današnji potencijalni posjetilac. Na osnovu analize intenzivnosti posjeta materijalima agencije RIA novosti, Natalija Ganadijevna je zaključila da široki čitalački auditorijum zaista interesuje informacije o životu crkve. Rekavši niz praktičnih preporuka urednicima sajtova, izvještač je na kraju dodala: volite svoj auditorijum i postarajte se da odgonetnete što oni žele da vide. Misionarski projekt je na internetu. Još jedan interesantan izvještaj je predstavila Ana Ljubimova, urednik sajta Pravoslavlje i svet, pravmir.ru, koja je uoči svog nastupa dobila zvanje novinar godine na sekciji Pravoslavna žurnalistika božićnih čtenja. Urednik popularnog sajta je podijelila iskustvo formiranja misionarskog resursa. Pravoslavni misionarski sajt, prema mišljenju izvještača, treba da bude dinamičan i da se redovno obnavlja. I na njemu treba da bude prisutan dijalog sa čitaocem. Taj dijalog može da se ostvari, na primjer, kao mogućnost postavljanja pitanja svešteniku i dobijanje brzog odgovora, kao i preko obnavljanja pisama čitalaca, zajedno sa raznovrstim odgovorima na njih. Veoma je dobro ukoliko se na misionarskom sajtu objavljuju svjedočenja o veri poznatih ljudi, koja se ponekad najneočekivanije za čitaoca. Međutim, treba zapamtiti da previše često spominjanje jednih te istih imena može kod čitaoca da izazove suprotan efekat. Materijali misionarskih sajtova treba u sebi da sjedine jednostavnost izlaganja, lakoću prihvatanja i uporedu sa tim dubinu i duhovnu mudrost, a stil i jezik sajta treba da odgovaraju zahtjevima literarnog jezika sa najmanjom količinom crkvenoslovljenizma. Na kraju, prema mišljenju izvještača, misionarski sajt bolje da se drži po strani od razmatranja aktualnih političkih tema. U slučaju razmatranja političkih pitanja postoji previše veliki rizik da čovjek, odbacujući određeno političko usmjerenje, može da ga identifikuje sa pravoslavljem. Drugim rečima, politički sajt može da bude pravoslavan, ali pravoslavni sajt ne treba da se politizuje. Ana Ljubimova je iznijela planove razvoja projekta Pravoslavlje i svet. Tako će u skoroj budućnosti čitaoci moći da nađu na tom sajtu izbor najprotivurečnijih na pogled sa strane citata iz Evanđelja i odgovarajućih komentara na njih. Na sajtu će se također pojaviti rubrika fotomaterijala koji treba da pokaže lepotu pravoslavlja. Dotaknut je problem korištenja internet foruma u misionarske svrhe. Najpoznatiji religiozni forum Runeta, Čovjek i njegova vera, poznatiji kao forum oca Andreja Kurajeva, u stvari zaslužuje naziv antimisionarskog, zbog toga što se odgovor na najjednostavnije pitanje na tom forumu po pravilu završava gnevnim prepirkom između učesnika i međusobnim vrijeđanjem. Očigledno je da se istina ne rađa u svađi, zaključuje izveštač. Kao obrazac misionarskog korištenja foruma je bio naveden forum sa sajta Stranica gluvih, u čijem jednom sektoru učestvuje đakon Valentin, koji i sam ima teškoće sa sluhom. Teme u pravoslavnom segmentu svjetskog foruma, koje ponekad započinjuje sa određenim dozom poziva, zahvaljujući pismenosti pravoslavnog sagovornika, prerastaju u mirne dijaloge. Sekcija koja je posvećena pitanjima razvoja pravoslavnog sektora na mreži se organizuje u okviru božićnih čtenija svake godine, počevši od kraja 90. godina prošlog veka. Te godine je rad sekcije bio veoma interesantan. Organizacija sekcija se može posavjetovati da u buduća tehnička pitanja organizacije sajtova budu odvojena od pitanja redakcijone politike. Razumni nastupi interesantnih izvještača su bili popraćeni živim diskusijama, a za vrijeme pauze učesnici konferencije su žurili da se međusobno upoznaju i da razmene mišljenja, ideje i kontakte. Obogativši se novim znanjima i stekavši nova poznanstva, Učesnici sekcije su se razišli kućama, puni snage i entuzijazma za rad, da pravoslavno misionarsko prisustvo na internetu u nastupajućoj 2006. godini postane profesionalnije, pismenije i privlačnije za čitaoce. Prevod sa ruskog, dr. Radmila Maksimović. Komentar Saša Lazić. Crkva je ušla u domove, propovijedat će se evanđelje po svem svetu. Eto opet ispunjenog proročanstva. Otac Gavrilo. Bog blagoslovio, brati Milane. Ja sam rukopoložen za Đakona 24. novembra 1967. kada se praznuje Sveti Stefan Dečanski. Tekst i Facebook komentare objavljene na Lepovinskom web sajtu pročitao Nenad Badovinac.